πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 8 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΠ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή, Ξενοφονζικίδης και Σπύρος Σερέτης. Θα διεθνεί ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μεγάλη σταραχή στο Λος Άντζελες. Διαδηλωτές συγκρούονται για δεύτερη μέρα με δυνάμεις αυτοφρουράς, με αιχμή τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών. Να γίνει σεβαστή μακραίων η παράδοση και το ήδη διαμορφωμένο status quo της Μονής, συνάζητα ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, κάλεσμα σε διοκτήτες και διοικήσεις των ομάδων να προασπίσουν την νομιμότητα στα γήπεδα. Στην οίκια της Γαλλίας για την τρίτη διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς. Στο μικροσκόπιο των σεισμολόγων η μετασεισμική δραστηριότητα στο Άγιο Όρος για ιδιόμορφο φαινόμενο κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αυτόψια στην περιοχή για την καταλληλότητα των κτηρίων. Οι εκτιμήσεις των επιστημόνων. Την Τρίτη στη Βουλή, τρεις προτάσεις για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη. Επίθεση με πυροβολισμούς κατά του 39χρονου πιθανού υποψήφιου για την προεδρία της χώρας Μιγκέλ Ουρίμπε στην Κολομβία, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τέλος χρόνου για τα καθαριστά οικόπεδα, έως στις 15 Ιουνίου η προθεσμία στους ιδιοκτήτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. 185 κιλά κατέργαστης κάναβης σε χαρτοκιβώτη εντόπισε και κατάσχεσε στον αερολιμένο Ελευθέριος Βενιζέλος η δίωξη ναρκωτικών. Μεγάλη ταραχές στο Λος Άντζελες, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν για δεύτερη μέρα με τις δυνάμεις που έχουν αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράνομων μεταναστών. 2.000 άνδρες της Εθνοφρουράς θα στείλει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο δε υπουργός άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει πως το Πεντάγωνο θα κινητοποιήσει το στρατό εάν χρειαστεί. Ο Λευκός Οίκος επικρίνει ιδρυμύτατα τις αρχές της Καλιφόρνιας ως ανίκανες, ενώ ο κυβερνήτης της πολιτείας χαρακτήρισε εμπριστική την απόφαση να σταλεί η Εθνοφρουρά. Πάμε ως τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει όλα τα νεότερα για να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα που βλέπουμε Πολυδεύκη. Με ακούς? Καλό μεσημέρι.
Αντιμέτωποι λοιπόν με το πιο σοβαρό επεισόδιο εσωτερικής αναταραχής είναι από την ανάληψη της εξουσίας κυβέρνηση Τραμπ. Καθώς αυτά τα επεισόδια στο Λος Άντζελες που ξεκίνησαν την Παρασκευή συνεχίστηκαν χτες και τώρα βέβαια έχουμε και διαφορά ώρας, εκεί είναι νύχτα.
Ναι.
Και φοβούνται ότι θα συνεχιστούν και σήμερα κλπ. Είναι που ακριβώς κάνουν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρόεδρο να ενεργοποιεί ένα νόμο των αρχών του 19ου αιώνα που μπορεί ο ίδιος, ακόμα και χωρίς τη συνένεση ενός κυβερνήτη, να...
Αυτό έχει ξεκαθαριστεί, γιατί πάλι γράφονται πολλά ότι μπορεί να τον χρησιμοποιήσει αφού έχει τη συνένεση των κυβερνητών.
Ακριβώς, είναι το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι πάρα πολύ γενικόλογο και είναι πολύ, αυτοί οι νόμοι είναι επιμέρους, οι οποίοι παίζουν το ρόλο του λεπτομερού συντάγματος που δεν έχουν οι Αμερικανοί. Οπότε όλα είναι σε μια γκρίζα περιοχή. Γεγονός είναι ότι θα σταλούν αυτοί οι άνθρωποι, συγκεντρώνονται, είναι σε άλλα, από άλλες πολιτείες.
Ναι.
Επομένως χρειάζεται κάποιος χρόνος. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες υπολογίζεται ότι θα αναπτυχθούν περίπου 2.000 τουλάχιστον μέλη της Εθνοφρουράς.
Ο κύριος Τραμπ σε κάποιο σημείο, σε κάποια αναρτησή του, τους ευχαριστεί.
Ναι, πολύ πιθανόν. Εγώ δεν το έχω δει.
Ναι.
Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι από εκεί πέρα να διαταχθούν, θα πάνε.
Ναι.
Αυτό φυσικά έχει γίνει διάφορες φορές, σε διάφορες περιστάσεις επεμβαίνει η Εθνοφρουρά και σε επεισόδια όπως και σε φυσικές καταστροφές. Στην Αμερική είναι η Εθνοφρουρά που παίζει αυτόν τον ρόλο, γιατί κανονικά ο στρατός δεν έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει στο εσωτερικό, ο επίσημος, ο κανονικός στρατός. Αλλά και αυτό ακόμα το άφησε ανοιχτό ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Άμυνας, εάν τα πράγματα κλιμακωθούν. Να πούμε, να καταλάβουν οι ακροατές, Ευρυδίκη, ότι το Λος Άντζελες είναι μια αχανής πόλη.
Ναι.
Είναι περίπου από τη μια άκρη, έτσι μακρόστενη, 100 χιλιόμετρα και. Στην ευρύτερη περιοχή της ζουν 20 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτά τα επεισόδια έχουν ξεσπάσει σε κάποιες περιοχές και ξεκίνησαν από μία που λέγεται Paramount, στην οποία ζουν πολλοί Λατινοαμερικάνοι.
Μετανάστες κιόλας.
Μετανάστες.
Ναι, ναι.
Νόμιμοι και μη νόμιμοι.
Ναι.
Εκεί λοιπόν αυτή η ειδική δύναμη που έχει συσταθεί για τον έλεγχο και τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παράνομων μεταναστών, πήγε να κάνει μια επιχείρηση την Παρασκευή και από εκεί αντέδρασαν όσοι ήταν συγκεντρωμένοι και κλιμακώθηκε το πράγμα. Mm-hmm. Αυτό που... και υπάρχουν ολόκληρες περιοχές στο Λος Άντζελες που είναι έτσι, ολόκληρες γειτονιές και τα λοιπά. Κυρίως γιατί παίρνει τέτοιες διαστάσεις το πράγμα. Πρώτον, διότι αυτή η ιστορία με την συγκέντρωση, τον εντοπισμό, τη σύλληψη κλπ. Μεταναστών είναι υψηλού προφίλ, γιατί πολύ μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση Τραμπ, mm-hmm. πολύ υψηλού συμβολισμού, οπότε θέλει να αποδείξει ότι αυτό το πράγμα μπορεί και να το
μπορεί
κάνει.
Μπορεί να το ελέγξει.
Και να το ακριβώς. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, στις ΗΠΑ, πολλά τέτοια πράγματα παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ας πούμε, το ίδιο το Λος Άντζελες έχει ζήσει το 65 και το 92, πολύ πιο πρόσφατα, πελώριας τέτοια επεισόδια. Το 65 ήταν, αν θέλεις, όλο το κλίμα με τα πρώτα μεγάλα φυλετικά επεισόδια, αλλά mm-hmm. το 92 για ένα έλασον γεγονός αστυνομικής βίας απέναντι απλώς στη σύλληψη ενός Αφροαμερικανού, δεν υπήρχε καν δηλαδή εκτέλεση όπως άλλες περιπτώσεις αργότερα, ξεσπάσαν επεισόδια τα οποία κρατήσαν 6 μέρες, είχαν σκοτωθεί 63 άνθρωποι, είχαν τραυματιστεί χιλιάδες, είχαν γίνει μεγάλες καταστροφές, γιατί μεταδόθηκε αυτό το πράγμα, έτσι ήταν σαν σπίθα πάνω σε έφλεκτη ύλη. Μάλιστα είχε επεκταθεί και σε άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ είχα πάει λίγο καιρό μετά, είχα δει ολόκληρα αγοραστικά κέντρα καμένα κλπ. Επομένως φοβούνται βέβαια και μια τέτοια διάδοση, μετάδοση αυτής της κατάστασης που θα μετέχουν και άλλοι και για άλλους λόγους. Ή απλώς και γιατί βρίσκουν ευκαιρία και μερικοί και κάνουν και πιάτσικο σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, απλά μου επιτρέπεις, επειδή συζητούσαμε πριν για την ανάρτηση, μέχρι να μπούμε και να έχουμε το δελτίο στον αέρα, βλέπω τώρα στο New York Post, μιλάει για την ανάρτηση Τραμπ, που επαινεί την Εθνοφρουρά για την καταστολή των διαδηλώσεων που λέγαμε πριν. Επένεσε με έναν ρετήση που λοιπόν τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς, που απέστειλε ως απάντηση, όπως λέμε, στις διαδηλώσεις για την μετανάστευση, αν και η Δήμαρχος Μπάς δήλωσε σε ξεχωριστή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν υπήρχαν στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην πόλη.
Και ένας βασικός λόγος που βλέπουμε όλα αυτά και παίρνουν mm-hmm. τέτοια οξύτητα και λοιπά, είναι η κόντρα την οποία έχει ο πρόεδρος Τραμπ πρώτα απ' όλα με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, τον Gavin Newsom, ο οποίος είναι επιφανές.
Τον λέει και Newsom, περιπεκτικά.
Τον παίζει ένα, ναι, όποιος mm-hmm. ξέρει αγγλικά, το Newsom σημαίνει να
σπάνει
ένας άσχημος χαρακτηρισμός. Ναι. Τον θεωρεί ανίκανο και λοιπά. Είναι βέβαια μια κόντρα που έχει ξεκινήσει και από τις φωτιές του καλοκαιριού mm-hmm. που κατηγόρησε και τον κυβερνήτη και την δήμαρχο, την Karen Bass, για τις, όπως θυμόμαστε, τις καταστροφικές φωτιές και την ανεπάρκειά τους τότε. Mm-hmm. Το ίδιο τους κατηγορεί και τώρα, δηλαδή ότι δεν κάνουν
δουλειά τους. Μιλάει για ανίκανο κυβερνήτη καθαρά στην ανάρτησή
και για τη δήμαρχο
του,
επίσης το
και
ίδιο.
Και για τη δήμαρχο,
βέβαια,
ναι.
Αυτά έχουν και μία έντονη...
Και μάλιστα λέει ότι η Ομοσπονδιακή Αποτροπή έχει ολοκληρωθεί. Ανήκανε να χειριστούν το έργο.
Ναι, είναι σωστά, αυτό, αλλά όλα αυτά ναι. έχουν μια πολιτική πλευρά έντονη. Mm-hmm. Ο Newsom είναι και πιθανά στο μέλλον να είναι και υποψήφιος των Δημοκρατικών. Είχε συζητηθεί το όνομά του για τις τελευταίες εκλογές, για τις προεδρικές εκλογές. Έχουν λοιπόν πολιτικά επίσης πολλά κίνητρα και ο ένας και η μία πλευρά και η άλλη. Το Λος Άντζελες γενικώς έχει και τη φήμη της πόλης της ανοχής, της συμπεριληπτικότητας, ότι είναι ανοιχτή, ότι δεν θέλει τέτοιους περιορισμούς. Οπότε και πολλοί κόσμος έχει, ας πούμε, μια ευαισθησία γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα. Τώρα, περίπου σε πολεμική κατάσταση είναι και η σχέση του Τραμπ με τον Μάσκ. Έτσι, ενδιαφέρον.
Ναι, συνεχίζει. Μια και είμαστε στην Καλιφόρνια.
Λίγο
πιο πάνω, όχι λίγο. Ναι. Στην περιοχή δηλαδή που είναι η Silicon Valley, στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, είναι αρκετά πιο βόρεια. Εκεί ανησυχούν πλέον όχι ο Έλον Μάσκ, αλλά και οι υπεύθυνοι, οι επικεφαλείς των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών των ΗΠΑ, για την κόντρα αυτή που μπορεί πια να επηρεάσει όλο τον κλάδο.
Μάλιστα.
Δηλαδή να ξεφύγει το πράγμα. Και ενώ είδαμε να συνάπτεται μια συμμαχία των πλουτοτεχνοκρατών, οι οποίοι δεν ήταν μαζί με τον Τραμπ παλιότερα, πήγαν με το μέρος του και μιλάμε και ο Ζάκεμπεργκ της Facebook και ο Μπέζος, ο Altman της AI, όλοι αυτοί τώρα θεωρούν ότι αν πάρει το πράγμα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, μπορεί να βλάψει και τη δική τους κατάσταση και γι' αυτό γίνονται πυροσβεστικές ενέργειες. Να πούμε ότι μέσα σε αυτά που τα αδιανόητα που μαθαίνουμε είναι ότι περιγράφουν πλέον ανοιχτά στα μίντια συνεργάτες μέσα του Λευκού Οίκου πηγές σύγκρουση της προηγούμενης από προηγούμενες μέρες του Μάσκ με τον Μπέσεντ, τον Υπουργό Οικονομικών, ότι ήρθαν στα χέρια, μάλλον δηλαδή ότι τον έσπρωξε,
ότι προηγήθηκε
όπως
αυτό
στο φούτμπολ με τον νόμο, ο ένας έσπρωχνε τον άλλον, τώρα ο ένας ακριβώς είναι υπουργός, ο άλλος ο Μάσκ, και σχεδόν μπροστά στα μάτια του Τραμπ όλα αυτά.
Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι νεότερο έχουμε εδώ και άλλα αρκετά θέματα από τον διεθνή χώρο και στη συνέχεια στο δελτίο μας θα μιλήσουμε και πάλι.
Και
αν έχουμε και στο θέμα φυσικά το Λος Άντζελες, έτσι που πάει το θέμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ προς το παρόν. Στην οικία της Γαλλίας μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην τρίτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή που έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από την Γαλλική Ριβιέρα. Εδώ, όπως είπε, σε λίγες ώρες θα αναμένεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα παρακαθίσει ο δίπλα των ηγετών που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν. Εδώ βρίσκεται, όπως είπε πολύ σωστά, Βεδίκη, για την τρίτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς. Αύριο θα έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός. Θα συμμετέχει στην Ολομέλεια, θα κάνει την εθνική του παρέμβαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναμένεται να περιγράψει σε αυτήν τις προτεραιότητες της Ελλάδας σε σχέση με το κρίσιμο αυτό θέμα με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, την προστασία τους, τονίζοντας τη σημασία που αποδίδει η χώρα μας, αλλά και τα σημαντικά μέτρα που έχει λάβει, ενώ αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα προχωρά με ταχύτητα σε βιώσιμη αλλά και υπεύθυνη διαχείριση των θαλασσίων πόρων της. Θυμίζω ότι τον Απρίλιο του 2024 η Αθήνα διοργάνωσε την ένατη διάσκεψη για τους ωκεανούς και μεταξύ των δεσμεύσεων που έλαβε η χώρα μας είναι η δημιουργία δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο και το Αιγαίο, με στόχο να αυξήσει το μέγεθος των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της στο 30% των χωρικών υδάτων της. Να σου πω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει και το σημαντικό ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας, το οποίο αποτελεί και έναν από τις προτεραιότητες της Ελλάδας ως χώρας εκλεγμένης μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, Ευρυδίκη.
Και να πάμε τώρα και στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Έδωσε έμφαση σε αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών πάταξη της βίας στα γήπεδα, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στους τελικούς του μπάσκετ, αλλά και αξιολόγηση στο δημόσιο, η μονησινά, αλλά και οι επενδύσεις για την άμυνα, Γεωργία.
Είναι τα θέματα ακριβώς που προατάσσει στην εβδομαδιαία αυτή ανάρτηση, ξεκινώντας από τους τελικούς του μπάσκετ και με την ατμόσφαιρα να παραμένει ηλεκτρισμένη. Ο Πρωθυπουργός καλεί άπαντες να διαφυλάξουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών διοργανώσεων. Όσα πετύχαμε συλλογικά τον τελευταίο χρόνο δεν θα επιτρέψουμε να πάνε στράφη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Η πολιτεία οφείλει να διαφυλάσσει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων. Για εμάς είναι αυτονόητη εφαρμογή του νόμου σε κάθε περίπτωση παράβαση εντός και εκτός γηπέδου, ενώ καλεί στο ίδιο πνεύμα και τους ιδιοκτήτες και τις διοικήσεις των ομάδων, με το παράδειγμά τους, όπως τονίζει, αυτό να δείξουν και στους φιλάθλους. Ευθύνη και υποχρέωση όλων να προασπίσουμε τη χαρά και την ανταγωνιστικότητα του μπασκετικού αθλητισμού, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Ενώ και στο κομμάτι της ασφάλειας, η ειδική αναφορά κάνει στα πανεπιστήμια, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν μπορούν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να γίνονται πεδίο βίας και ανομίας. Αναφέρεται στις 11 επιπλέον κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότητα της θεωράκησης των ΑΕΗ. Κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να φανεί αποτελεσματικός αν δεν ξεκινάει και από την εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας πρόληψης και μηδενικής ανοχής από όλους, αναφέρει μεταξύ άλλων. Τώρα, όπως είπες πολύ σωστά, ξεκινάει την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με τις εξελίξεις για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Υπογραμμίζει την ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης, δηλαδή να γίνει σεβαστή η μακραίωνη παράδοση και το ίδιο διαμορφωμένο status quo. Στόχος μας να επιληθεί με δίκαιο και οριστικό τρόπο το θέμα και να συνεχιστεί η στρατηγική σημασία συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, αναφέρει μεταξύ άλλων. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι στο κομμάτι της αξιολόγησης, τόσο των δημοσίων υπηρεσιών όμως και των δημοσίων υπαλλήλων, αυτό που τονίζει είναι ότι είναι, όπως αναφέρει, δική μας ευθύνη να μετατρέψουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε τα πρώτα στοιχεία, τα επίσημα από την αξιολόγηση, σε δράσεις που θα αναβαθμίσουν τις κρατικές υπηρεσίες, τονίζει, για να αλλάξει πραγματικά το δημόσιο. Χρειάζεται μέτρηση, αξιολόγηση και συνέπεια, καταλήγει ο Πρωθυπουργός.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια. Προβληματισμό αλλά και επιστημονικό ενδιαφέρον έχει προκαλέσει ο σεισμός των 5,3 ρίχτερ στο Άγιο Όρος, σε μικρή απόσταση από τις Ικαριές, που αναστάτωσε μοναχούς και επισκέπτες. Για ιδιόμορφο φαινόμενο κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, επισημένοντας ότι δεν μπορούν ακόμα να ξέρουν αν πρόκειται για τον Κύριο. Το ρήγμα μπορεί να δώσει σεισμό μέχρι και 5,7 ρίχτερ, αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι δεν μπορεί να επηρεάσει παρακείμενα ρήγματα, τονίζει ο κ. Λέκας. Η σεισμική ακολουθία συνεχίζεται και οι αρμόδιες αρχές είναι σε φυλακή. Να ακούσουμε την Νόρα Μολυβιάτη.
Ο θόρυβος στην ώρα του σεισμού στο Άγιο Όρος είναι εκοφαντικός. Οι υπάλληλοι του καταστήματος στις Καριές τρέχουν να βγουν έξω από αυτό. Τα 5,3 ρίχτερ που χτύπησαν χθες το μεσημέρι την περιοχή στις 3 και 46 λεπτά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι ο μεγαλύτερος σεισμός μιας ακολουθίας που ξεκίνησε πέρυσι τον Ιούνιο. Έχει δώσει πάνω από 1.500 δονήσεις, με 8 από αυτές να είναι μεγέθους μεγαλύτερου του 4. Η κλιμάκωση του φαινομένου προβληματίζει τους επιστήμονες.
Αυτή η ακολουθία λοιπόν έχει επεκταθεί σε ένα μήκος περίπου 15 χιλιόμετρων μιας ζώνης. Η τελευταία δόνηση ήταν μέσα στα όρια, στα νοτιοανατολικά όρια της ζώνης αυτής. Ωστόσο, το μέγεθος της ζώνης αυτής ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο.
Μπορεί να δώσει αυτό το ρήγμα ένα σεισμό μέχρι 5,6-5,7, αλλά όμως εκείνο το οποίο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι ότι δεν υπάρχει διασπορά επικέντρων.
Δηλαδή
δεν μπορεί να επηρεάσει άλλα παρακείμενα ρήγματα. Το 5,6-5,7 δεν είναι ένας σεισμός που θα προκαλέσει ζημιές.
Από τον σεισμό μικροζημιές έχουν καταγραφεί στη Σιμονόπετρα, ενώ μια καμινάδα αποκολλήθηκε στη Μονίβα του πεδίου. Ένας προσκυνητής στον πανικό του να τρέξει σε ασφαλές σημείο σκόνταψε και χτύπησε στο χέρι του. Αυτοψίες κάνουν ήδη στην περιοχή κλιμάκια μηχανικών.
Μπορεί να έχουμε ζημιές, αλλά οι ζημιές αποκαθίστανται. Έτσι. Δεν θέλουμε να έχουμε καταρρεύσεις. Οι ζημιές ήταν σε ευαίσθητα τμήματα του δομικού συνόλου, σε τόξα, σε θόλους, σε κατήβανα ποντρούλων, ζημιές τις οποίες αναμένουμε σε τέτοιες συνικές δονήσεις. Λοιπόν, απλώς πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν μια επόμενη σεισμική δόνηση.
Όπως ενημέρωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στις Ικαριές μετέβη χθες το βράδυ διασωστικό όχημα της δεύτερης ΕΜΑΚ και ομάδα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ για να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί. Στο Άγιο Όρος θα βρεθεί σήμερα και ο επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες πολιτικής προστασίας.
Σε πλήρη επιφυλακή για τη σεισμική δραστηριότητα μέχρι το Άγιο Όρος. Η ασφάλεια μοναχών και προσκυνητών είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας.
Ο σεισμός έγινε αισθητός από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Καβάλα και τη Θάσο. Ψυχραιμία επικρατεί στις μονές του Αγίου Όρους.
Όσο οι μοναχοί, όσο οι προσκυνητές, όσο και οι εργαζόμενοι είναι καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η σημερινή δραστηριότητα του Αγίου Όρους, που είναι η προσευχή, έγινε κανονικά το πρωί. Οι όρθροι γίνανε κανονικά σε κάθε μονή, σε κάθε κελί, σε κάθε σκήτη, που περιλάμβαναν και στην προσευχή τους κάποια στοιχεία παράκλησης για το θέμα αυτό.
Αρχές και επιστήμονες εστιάζουν την προσοχή τους στην ιδιαιτερότητα της περιοχής με τις ιερές μονές εκατοντάδων ετών.
Τα μοναστήρια λοιπόν έχουν χτιστεί εδώ και 1000 περίπου χρόνια, έχουν αντέξει σε πάρα πολύ μεγάλους σεισμούς. Είναι χτισμένα με βάση την παλιά τεχνική και την εμπειρία των μαστόρων που έκτιζαν αυτές τις μονές σε απόκρημνα σημεία, σε σημεία τα οποία ήταν πολύ δύσκολα προσβάσιμα.
Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις σε όλα τα κτίρια. Έχουν ισχύσει οι βάσεις τους, έχουν γίνει τα περισσότερα κτίρια από αυτά, είναι χτισμένα επάνω σε βράχους.
Οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμα να πούν με βεβαιότητα αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, που συνεδρίασε χθες, συστήνει μοναχοί και επισκέπτες να αποφεύγουν την είσοδο και την παραμονή τους σε κτίσματα που έχουν υποστεί ζημιές.
Να πούμε ότι κλιμάκιο του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς και του Τεχνικού Επιμελητηρίου βρίσκεται στην περιοχή προκειμένου να συνδράμει στην αυτοψία στις ιερές μονές στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης. Να πάμε στον Δήμο Φακαλή. Δεν τον έχουμε τον Δήμο Φακαλή, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να μιλήσουμε μαζί του. Και και να αλλάξουμε θέμα, σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας με το ταξί που άπησε με ταχύτητα πάνω σε σταματημένο πορηματοφόρο στον Άλυμο, συνθλίβοντας την 65χρονη εργαζόμενη στον τομέα καθαριότητας. Να ακούσουμε την Ελίνα Κολυβά.
Η ώρα είναι 6:20 το πρωί. Το απορριμματοφόρο του Δήμου Αλίμου έχει σταματήσει δεξιά στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Η άτυχη γυναίκα και ο συνάδελφός της περιμένουν να αδειάσει ο κάδος. Ξαφνικά ένα ταξί, όπως φαίνεται στο βίντεο, προσκρούει με ταχύτητα πίσω από το απορριμματοφόρο, συνθλίβοντας την άτυχη 65χρονη δημοτική υπάλληλο μπροστά στα μάτια του συναδέλφου της. Μόλις αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί, κρύβει με τα χέρια το πρόσωπό του και τραβάει τα μαλλιά του. Καταραίει και ξεσπά.
Βλέπω το συγκεκριμένο ταξί γύρω στα 10-15 μέτρα, το οποίο ήταν στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Βλέπω τους τροχούς να γυρνάνε και να έρχεται κατά πάνω μας. Εγώ ήμουν από τη δεξιά πλευρά. Τελευταία λέξη που είπε ήταν ένα όχ. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Φώναξα 10-15 φορές το όνομά της και όταν πήγα κοντά, βαριανέσανε δηλαδή, ήταν. Φαντάζομαι οι τελευταίες αναπνοές.
Απαντήσεις μέσω βιντεοληπτικού υλικού προσπαθούν να δώσουν οι αστυνομικές αρχές για τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με βίντεο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα, φαίνεται ο οδηγός του ταξί σχεδόν αφρενάριστος να καταλήγει στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας φαίνεται πως ο 23χρονος οδηγός ταξί είχε κανονική ταχύτητα κάτω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, δεν φαίνεται να τον εμποδίζει άλλο όχημα. Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος και ο οδηγός του απορριμματοφόρου αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος.
Για μια τυπική λοιπόν παράληψη, λόγω μη ανανέωσης του διπλώματός του, κρατείται μέχρι και τη Δευτέρα. Από τη μεριά του, ο εντολέως μου τήρησε όλα τα μέτρα και τις δικλείδες ασφαλείας.
Η τραγική ειρωνία, η 65χρονη αντικαθιστούσε μία συνάδελφό της, της οποίας η κόρη έδινε πανελλαδικές εξετάσεις.
Ήταν μια πολύ εργατική κυρία, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο Δήμος Αλίμου θα είναι δίπλα στους συγγενείς.
Και οι δύο οδηγοί την Τρίτη θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο το Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα, Ζωή, των εξετάσεων αίματος για τον οδηγό ταξί που με το όχημά του τραυμάτισε θανάσιμα την εργαζόμενη στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου. Τι έχουμε?
Περιμένουν οι αρχές τις τοξικολογικές εξετάσεις για την ακρίβεια. Στην αρχή, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 23χρονος φέρεται να είπε ότι αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, αλλά στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν κατάλαβε πώς έγινε το όλο περιστατικό. Σε οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας φαίνεται πως το ταξί είχε κανονική ταχύτητα, υπολογίζουν, εκτιμάται, κάτω από 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ μπροστά του δεν υπήρχε κάποιο άλλο όχημα. Αρχικά ήταν στη μέση του δρόμου, ξαφνικά μπήκε στη δεξιά λωρίδα, στη συνέχεια, χωρίς φρενάρισμα, το ταξί έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο. Την ερχόμενη Τρίτη, ο 23χρονος θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Τέλος, ό,τι αφορά τον οδηγό του απορριμματοφόρου, ο συνήγορος του δήλωσε ότι τήρησε όλα τα μέτρα και τις δικλείδες ασφαλείας, δηλαδή είχε αναμένο αλάρμ, φώτα και φάρο, και πως παραπέμφθηκε στην δικαιοσύνη λόγω μη ανανέωσης του διπλώματος.
Ναι, σε ακούμε, Ζωή.
Πάμε και σε μια είδηση που ενημερωθήκαμε για πριν από λίγο για ένα τροχαίο που έγινε στην Αθηνών Κορίνθου.
Εκεί λοιπόν
ένας 68χρονος οδηγός μηχανής βρήκε τραγικό θάνατο. Έγινε τα ξημερώματα, βήματα τα μεσάνυχτα, στο 400 χιλιόμετρο στο ύψος των Μεγάλων, στο ρεύμα προς την Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκεί είχαμε σύγκρουση ενός διατροχή αυτοκινήτου με οδηγό, ένα 26χρονο, με τη μηχανή. Είχαν την ίδια κατεύθυνση, με αποτέλεσμα προς Αθήνα, είπαμε, και τα δύο οχήματα, με αποτέλεσμα ο διοικητής να χάσει την ζωή του. Και να κλείσω με μία ακόμα είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ, με τα ναρκωτικά που την κάναβη που εντοπίστηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στις συσκευασίες με τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε χαρτοκιβώτια που ήταν σε παλέτες οι οποίες είχαν μεταφερθεί από χώρο του εξωτερικού με φορτωτική και με δηλωμένο εμπόρευμα πλαστικά πατάκια. Σύμφωνα με την αστυνομία, το όφελος από την πώληση της κάναβης εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Συνολικά, ευρυδίκη, σε αποθήκη του Τελωνίου του Βενιζέλος βρέθηκαν 296 πλαστικές συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη, μεικτού βάρους 165 κιλών και 300 γραμμαρίων. Είχε βεβαίως προηγηθεί κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λάθρεμπορίου του Τελωνίου του Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Την Τρίτη αναμένεται να περάσει το κατόφλι του ανακριτή ο 40χρονος άνδρας που φέρεται να είναι συνεργός στην άγρια δολοφονία του 78χρονου Γιώργου Καριώτη το 22 μέσα στο σπίτι του στην παλαιά πόλη της Ρόδου. Πάμε όμως στον Γιώργο Αθανασίου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. 3 χρόνια πίσω πηγαίνουμε σε αυτή εδώ την εξοργιστική και θλιβερή είδηση με τον γιο να σκοτώνει τον πατέρα και μάλλον μετά από καυγά που είχε ο γιος με τον πατέρα όταν του ζήτησε κάποια χρήματα. Ο γιος δυστυχώς, όπως εξελίχθηκε αυτή εδώ η ιστορία, ήξερε ότι ο πατέρας του είχε κάποιες οικονομίες κρυμμένες στο σπίτι του. Μιλάμε για ένα ποσό μεταξύ 30 και 40 χιλιάδων ευρώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας ο οποίος είναι χρήστης ναρκωτικών, όταν χρειάζεται την δόση του μπορεί να κάνει τα πάντα και σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς στραγγάλισε τον 78χρονο πατέρα του ο 42χρονος. Ο φερόμενος ο συνεργός που συνελήφθη την Παρασκευή θα απολογηθεί μεθαύριο Τρίτη, είναι 41 ετών. Άλλοι λένε, αυτό είναι λίγο το πιο ασαφής, άλλοι λένε ότι είναι εξάδελφος του δράστη. Εμείς κρατάμε ότι είναι φίλος του, δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Το σίγουρο είναι ότι ο 41 ετών εμπλέχτηκε, αφού τον κάλεσε μετά το δυσάρεστο συμβάν και την δολοφονία ο 42χρονος, ένα σπίτι να δούμε τι θα κάνουμε αφού σκότωσε τον πατέρα μου. Εκτιμώ ότι στην ιστορία θα πρέπει να βάλουμε και το ότι πιθανότατα ο δράστης κάλεσε τον συνεργό του για να ψάξουν και να βρουν τα χρήματα και να αγοράσουν, να πληρώσουν δεν ξέρω τι κτλ. Μπορεί να κάνει ένας ναρκωμανής και ξέρουμε πάρα πολύ ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η αστυνομία λοιπόν είχε υπομονή, γιατί αυτός που συνελήφθη την Παρασκευή μετά την δολοφονία που έγινε στην παλιά πόλη της Ρόδου, εξαφανίστηκε για αρκετούς μήνες, προφανώς έφυγε από την Ρόδο. Mm-hmm. Υπάρχει μια πληροφορία την οποία κρατάμε εμείς καλά φυλαγμένη και την οποία εμείς τη λέμε όταν πρέπει να τη λέμε. Υπάρχει μια πληροφορία ότι έχει δώσει κάποιες πληροφορίες μια φίλη του συνεργού που συνελήφθη την Παρασκευή, μια όμως πληροφορία η οποία βοήθησε αρκετά την αστυνομία να δέσει καλά και να πάει στον εισαγγελέα προκειμένου να εκδώσει το ένταλμα σύλληψης. Όταν βρέθηκε εδώ τις τελευταίες ημέρες ο φερόμενος ως συνεργός, η αστυνομία το τσίμπησε και την Τρίτη, πως πολύ σωστά είπες, θα πάει στον κύριο ανακριτή και θα πει ό,τι έχει να πει μπροστά του.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Σε ψυχιατρικό νοσοκομείο οδηγήθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 37χρονος που έκανε τουλάχιστον 2 απρόκλητες επιθέσεις σε ανυποψία στους πεζούς. Θύματα, μία ηλικιωμένη στα Εξάρχεια και ένας άνδρας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Να ακούσουμε την Άννα Βλαχο Παναγιώτη.
Μέσα σε 48 ώρες, ο 37χρονος άνδρας που την Τετάρτη σκόρπισε τον τρόμο στα Εξάρχεια ξαναχτύπησε. Το πρωί της Παρασκευής επιτέθηκε σε έναν συνομιλικό του που κινούνταν επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως μαρτυρά βίντεο ντοκουμέντο, ο ιδιοκτήτης και οι θαμώνες του καφέ ακούνε τις φωνές και πετάγονται στο δρόμο. Τραβούν το θύμα από το δράστη και του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.
Ήταν 8 παρά το συμβάν που έγινε αυτό. Ήμουν εδώ στο μαγαζί, είχα ανοίξει το μαγαζί και ακούω κάποια στιγμή κάποιες φωνές, βοήθεια. Βγαίνω έξω να δω τι συμβαίνει και βλέπω έναν χτυπημένο άνθρωπο γεμάτος στα αίματα. Ήταν πεσμένος κάτω και ένας κύριος από πάνω αρχίζει να τον χτυπάει κλωτσές στο πρόσωπο.
Κάμερα ασφαλείας καταστήματος επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει καταγράψει το θύμα της δεύτερης επίθεσης να περνά μπροστά από την είσοδο του μαγαζιού και στη συνέχεια να φτάνει σε αυτό εδώ το σημείο, όπου ο δράστης, ο οποίος μία ημέρα νωρίτερα είχε ξυλοκοπήσει άγρια την 67χρονη, αρχίζει να το χτυπά με μανία, σοριάζοντας τον στο έδαφος.
Μπαίνω, τους χωρίζω, λέω τι συνέβη και ο χτυπημένος άνθρωπος μου λέει «Δεν το ξέρω, βοήθησέ με, με χτυπάει χωρίς να το ξέρω».
Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο 37χρονος, κινούμενος στη συμβολή των οδών Νοταρά και Μετσόβου στα Εξάρχεια, κλωτσά από πίσω μια 67χρονη γυναίκα, η οποία σοριάζεται στο οδόστρωμα, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να την κλωτσάει στο πρόσωπο. Η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε από περίοικου στο νοσοκομείο.
Ήρθα από πίσω και τίποτα δεν κατάλαβα. Όταν έπεσα κάτω και ήρθανε στα γειτονιά, μου βοηθήσανε άστα. Το κεφάλι και στο μάγκουλα εδώ κάτω. Έλαβα τίποτα, έπεσα κάτω και δεν πήρα άμπαρη καθόλου. Μίλησε καθόλου. Πήγα στο νοσοκομείο και μου ράβανε εδώ στο κεφάλι και μου κάνανε εξετάσεις, τακτονική. Τα πάντα είναι όλα εντάξει.
Οι άνδρες που αντιλήφθηκαν τη δεύτερη επίθεση του δράστη τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στην αστυνομία. Ο 37χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφορο και με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
Το πολύ αναμενόμενο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί την πρώτη μεγάλη ανάσα ξεκούρασης για χιλιάδες πολίτες. Η Αθήνα έρημη πόλη, με τους περισσότερους να έχουν αποδράσει σε νησιωτικούς προορισμούς. Για όσους παρέμειναν η πιο κοντινή ανάσα δροσιάς είναι οι παραλίες στην Αττική. Και να πάμε στον Ηλία Κούκο να μας δώσει μια εικόνα. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας δώσει και αέρα παραλίας. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, επειδή και κυρίες και
κύριοι. Πού ήσουν πριν.
Ήμουνα στον Άλυμο και στο παλιό Φάληρο και στον Άλυμο.
Και?
Με πάρα πολύ κόσμο μέχρι πριν από λίγο που έφυγα. Με γεμάτες οι παραλίες, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι κοντινές παραλίες της Αττικής. Είναι χαρακτηριστικό, Ευρυδίκη, ότι ήταν εμποτιλιαρισμένη για αρκετή ώρα στο ρεύμα εξόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Είχε πολύ αυξημένη κίνηση και πολλοί όσοι έμειναν, οι περισσότεροι νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είτε μας ακούνε στο αυτοκίνητο καθοδόντος στην παραλία, είτε με κάποιο τρατζιστοράκι στην παραλία, καθώς όντως, όπως είπε στον πρόλογό σου, είναι γεμάτες οι παραλίες, κοντινές παραλίες στην Αττική. Για αρκετούς μάλλον, είναι και το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, η πρώτη βουτιά του καλοκαιριού, και ήδη από τις πρωινές ώρες γέμιζαν με κόσμο οι παραλίες. Εμείς να πούμε πρώτον το τετριμένο αυτές τις ώρες να είμαστε κάπως προσεκτικοί με την έκθεση στον ήλιο, αλλά πάμε και σε καμιά σκιά, αδερφέ. Να βάλουμε κανένα
καπέλο. Ευαίσθητες ομάδες, όχι, θα είναι στο σπίτι.
Κανένα καπέλο και τα λοιπά, να είμαστε προσεκτικοί.
Δεν είναι η ώρα που πρέπει να είμαστε στον ήλιο, η αλήθεια είναι.
Ναι, τουλάχιστον να το περιορίσουμε. Εντάξει, δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει πόσες βουτιές θα κάνει ο καθένας.
Όχι, βέβαια.
Αλλά να είμαστε τουλάχιστον βουτιά και λίγο στη σκιά και λίγο νερό. Τα γνωστά αυτά. Επίσης να πω ότι το απόγευμα θα καθυστερήσουν λίγο στην επιστροφή.
Ναι.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει κίνηση από τις απογευματινές ώρες και μετά. Αλλά το βασικό είναι να περάσουμε καλά, να έχουμε θετική διάθεση. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι και αυτά μέρος καμιά φορά της καθημερινότητας αυτής της μεγάλης πόλης. Πάντως πολλοί κόσμος Ευρυδίκη, υψηλές θερμοκρασίες, πολλοί κόσμος στις παραλίες της Αττικής.
Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να ξεκουραστεί κανείς με όμορφο τρόπο. Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες και γενικά το καλοκαίρι κυλάει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος μέχρι τώρα. Για να δούμε, θα συνεχιστεί αυτό. Πάμε στην κυρία Τυράσκη, την μετρολόγο μας, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα από εδώ και στο εξής. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και αύριο θα είναι μια μέρα έτσι, με αίχριο καιρό, με υψηλές θερμοκρασίες. Μια πολύ περιορισμένη αστάθεια θα την έχουμε αύριο, δηλαδή. Περιμένουμε έτσι κάποιες πολύ πολύ τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά. Ωστόσο, πάλι οι ποσότητες της βροχόπτωσης δεν θα είναι μεγάλες, οπότε δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Και ζέστη. Η ζέστη θα συνεχιστεί και αύριο. Περιμένουμε θερμοκρασίες έτσι να φτάσουμε τους 35-36 βαθμούς στα υπηρωτικά, τοπικά και 37. Αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα.
Όταν λέτε η πιο ζεστή.
Η πιο ζεστή από όλες αυτές που
θα φτάσει.
Μέχρι τώρα. Από όλες αυτές μέχρι και τη σημερινή ημέρα. Και μετά από Τρίτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Οπότε η Δευτέρα, κατά αυτή την έννοια, θα είναι η πιο ζεστή ημέρα από όλες αυτές. Και την Τρίτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία γιατί θα ενισχυθούν οι βοριάδες. Προς το παρόν έχουμε ένα βοριά στο Αιγαίο που φτάνει μέχρι 5-6 μποφόρ. Με τις μεγαλύτερες εντάσεις προς τα ανατολικότερα τμήματα που δεν επηρεάζουν. Τις ανατολικές υπηρωτικές περιοχές, Ενώ από την Τρίτη γενικά θα ενισχυθεί ο άνεμος και κοντά στην ηπειρωτική χώρα. Mm-hmm. Οπότε θα δροσίσει, θα αρχίσει να δροσίζει από τα ανατολικά, από τα ανατολικά και τα βόρεια.
Μάλιστα.
Η Δυτική Ελλάδα θα αργήσει λίγο να πέσει η θερμοκρασία, αλλά και εκεί σιγά σιγά θα πέσει.
Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Τυράση, και καλή συνέχεια. Τα καθάριστα οικόπεδα, ειδικά μέσα στον αστικό ιστό, αποτελούν μια βραδιφλεγή βόμβα, ειδικά τώρα που οι κλιματικές συνθήκες έχουν αλλάξει άδεια. Έως στις 15 Ιουνίου, λοιπόν, έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Στάμου.
Σε μία εβδομάδα εκπνέει η προθεσμία των ιδιοκτητών προκειμένου να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από ξερόκλαδα, ξερόχορτα, μπάζα, σκουπίδια και οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει έφλεκτη ύλη σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς, όπως ακριβώς έγινε χθες στην πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε κοντά στον κημητήριο του Χαλανδρίου, εκεί όπου ξέσπασε μια πυρκαγιά σε ένα οικόπεδο το οποίο δεν είχε καθαριστεί επαρκώς. Αυτή η διαδικασία λοιπόν συνεχίζεται μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, όταν λήγει και επισήμως η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων καθαρισμού στην ειδική πλατφόρμα από το gov.gr για τους οικοπεδούχους. Οι οποίοι όσοι δεν συμμορφωθούν απειλούνται με πρόστιμο που θα αγγίζει τα 1.000 ευρώ, ενώ όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, δηλαδή έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους, αλλά δεν το έχουν κάνει και αυτό προκύψει από τους ελέγχους που θα γίνουν από τους Δήμους τις επόμενες εβδομάδες, τότε απειλούνται ακόμη και με ποινή φυλάκισης 2 έτη και πρόστιμο το οποίο θα φτάσει ακόμη και τις 50.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Να σας πω ότι μέχρι πριν από 3 ημέρες είχαν υποβληθεί περισσότερες από 310.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων μέσα της ψηφιακής πλατφόρμας ακαθάριστα gov.gr, ενώ από την προηγούμενη Δευτέρα έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των αιτήσεων και των δηλώσεων καθαρισμού από τους οικοπεδούχους. Συνεχίζεται λοιπόν με αμύωτους ρυθμούς διαδικασία. Εδώ ωστόσο βρισκόμαστε στην περιοχή της Λυκόβρυσης, όπου αρκετά οικόπεδα παρουσιάζουν αυτή εδώ την εικόνα. Χόρτα ψηλά, ξερόκλαδα, μπάζα και σκουπίδια μέσα σε οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί και αποτελούν μια βραδιφλεγή βόμβα μέσα στον αστικό ιστό. Και όταν ειδικά οι συνθήκες με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους ευνοήσουν την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, από εδώ θα ξεκινήσει ενδεχομένως και μια φωτιά. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, πέρα από το κομμάτι το διοικητικό, δηλαδή τα πρόστιμα που υπάρχουν, υπάρχει και μια δικιά μας ευθύνη προκειμένου να καθαρίσουμε τα χωράφια μας και να μην αποτελέσουν απειλή σε περίπτωση μιας μεγάλης φωτιάς.
Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι. Καταρχήν να πούμε
ότι έχουμε κάτι νεότερο για τις τελεχές στο Λος Άντζελες.
Το νεότερο είναι ότι είναι σε μια εν τέλει ανάρτηση στο δικό του ουσιαστικά social media, το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Απ' τη μια ευχαριστεί την εθνοφρουρά που όσοι πήγαν, όσοι θα πάνε, και στη συνέχεια...
Γιατί περιμένουμε εντός των επόμενων 24 ωρών.
Καλά, είναι μια στρατιωτική επιχείρηση που θέλει κάποια...
κάποιες ώρες, έτσι.
Κάποιες ώρες για να ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Και επιπλέον λέει κάποια άλλα πράγματα. Απ' τη μια κατηγορεί την άκρα αριστερά.
Ναι.
Και τους επαγγελματίες ταραχοποιούς για όλη αυτή την κατάσταση των τελευταίων 24 ώρων. Και λέει και κάτι καινούριο, ότι στο εξής δεν θα επιτρέπεται σε όσους παίρνουν μέρος σε διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, δημόσιες κλπ. Να φορούν μάσκα.
Ναι.
Οπότε να κρύβουν τα χαρακτηριστικά τους.
Ναι. Δηλαδή, ναι. Και επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο, επειδή συνδέσαμε και το θέμα λόγω του ποιότητας της διαμάχης, δημόσιας διαμάχης Trump-Musk, το πολιτικό αναφέρεται σε άρθρο του στο γεγονός ότι ένας από τους λόγους της διαμάχης είναι και το μεταναστευτικό, δηλαδή διαφορετικά συμφέροντα. Γιατί ο κύριος Μάσκ υποστήριζε πως η υψηλή ειδίκευση μετανάστευση είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη.
Προφανώς, βέβαια, δεν είναι αυτός ο κύριος στόχος.
Όχι, ότι είναι και αυτός, είναι μια παράμετρος έτσι πολύ βασική
σε αυτή τη διαμάχη
και μάλιστα ότι έχει ξεκινήσει από το 24.
Επιπλέον με τον ίδιο τον Τραμπ και με το Μάγκα, ο Έλον Μάσκ έχει μια, την εξηγούσαμε χθες, θεμελιώδη διαφορά, είναι εναντίον των δασμών. Ο ίδιος, γιατί σαν επιχειρηματίας αυτά που κάνει οι δασμοί είναι εμπόδιο, αντιθέτως για το κίνημα Μάγκα, εκτός από τον ίδιο τον Τραμπ, οι δασμοί είναι χρήσιμοι. Οπότε έχει και αυτό που είπε στη μετανάστευση και στο θέμα των δασμών, είχε θεμελιώδεις διαφορές, οι οποίες μέχρι τώρα ήταν κάτω από το χαλί, ας πούμε, υπερίσχυαν άλλο.
Μάλιστα. Ωραία. Να περάσουμε τώρα στην Κολομβία. Είχαμε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του υποψήφιου πρόεδρου Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ναι, είναι αρκετά βέβαια σοβαρό. Ένας υποψήφιος πρόεδρος, ο οποίος είναι και γερουσιαστής της χώρας, και ναι, μεν δεν είχε πάρει το χρήσμα από το χώρο των κεντροδεξιών, αλλά πρόκειτο να είναι ο βασικός υποψήφιος, να πυροβολείται σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που αποθανατίζουν τη στιγμή και είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αν και θεωρείται ότι η πρώτη χειρουργική επέμβαση που του έγινε είναι επιτυχής. Και μάλιστα να αναφέρουμε ότι συνελήφθη ως δράστης ένας 15χρονος ανήλικος, 15 χρονών, πάνω στον οποίο βρέθηκε και το όπλο που μάλλον είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει αυτή η επίθεση. Ο πρόεδρος, ο κεντροαριστερός πρόεδρος της χώρας, ο Γκουστάβο Πέδρο, ο οποίος θα ήταν πιθανότατα και ο αντίπαλος ή θα ήταν ο αντίπαλος στις επόμενες εκλογές, ζήτησε φυσικά τον, αφού εξέφρασε την συμπαράστασή του και τα λοιπά στον Ουρίμπε, δήλωσε ότι θα γίνει το παν για να εντοπιστούν όλα τα άτομα και οποιοδήποτε άλλος κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση. Εφόσον δεν είναι δηλαδή κάτι μεμονωμένο ή ένας τώρα 15χρονος πώς το έκανε.
Πολύ, ναι, πραγματικά, με ερωτηματικό. Ναι. Τώρα, να πάμε στο Ουκρανικό.
Αλλά βέβαια η Κολομβία είναι μια πολύ βίαιη χώρα που με το ζόρι έχει.
Και πολλές φορές και, πολύ, και πολλά νέα παιδιά είναι
παραβατικά. Φυσικά, είναι και επιπλέον και λόγω ναρκωτικών και βέβαια και παλιότερα εμφυλίου, ας πούμε. Δηλαδή υπήρχαν συγκρούσεις με ένοπλα ακόμα τμήματα που έγινε ολόκληρη ιστορία να υπάρξει συμφιλίωση. Ναι. Και εν τέλει δεν ολοκληρώθηκε.
Να περάσουμε στο Ουκρανικό. Έχουμε μακάβρια αντιπαράθεση Ρωσίας-Ουκρανίας για την παράδοση παραλαβή σωρών νεκρών στρατιωτών. Ναι. Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι την έστησε στην προγραμματισμένη ανταλλαγή αυτών των σωρών, όπως και των εχμαλώτων που έχουν συμφωνηθεί.
Ναι. Μακριά είναι βρυδί και οποιαδήποτε ουσιώδης διαπραγμάτευση για την επίλυση έστω ή μερική επίλυση του ζητήματος, όταν δεν μπορούν να συνεννοηθούν ή να εννοήσουν τα ίδια πράγματα, ναι, ακόμα και για την παράδοση, όχι εχμαλώτων απλώς, σωρών.
Σωρών, βέβαια.
Υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί, οι οποίοι είναι στα χέρια, ας πούμε, οι σωροί τους των αντιπάλων, εξαιτίας του που βρέθηκαν και τα λοιπά. Οι Ρώσοι σε αυτή την επιχείρηση, η οποία είχε, ήταν από τα λίγα πράγματα που συμφωνήθηκαν την περασμένη Δευτέρα στη δεύτερη συνάντηση που είχαν με τους Ουκρανούς στην Κωνσταντινούπολη, είχε συμφωνηθεί σήμερα, σταδιακά βέβαια, να πρώτον να αρχίσουν να ανταλλάσσονται από 1.200 κρατούμενοι που έχει κάθε πλευρά, με προτεραιότητα τους τραυματίες και τα άτομα που είναι πολύ νέα, κάτω από 25 χρονών. Αλλά υπάρχουν και 6.000 πτώματα, που επρόκειτο να επιστρέψει η ρωσική πλευρά στην Ουκρανική. Και αυτό το οποίο κατηγορούσε μέχρι πριν από λίγες ώρες η Ρωσία την Ουκρανία είναι ότι δεν είχε στείλει τις κατάλληλες υπηρεσίες και λοιπά να παραλάβουν αυτές τις ορούς. Τις θέλουμε τρένα. Τώρα, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μακάβρια ζητήματα. Η Ουκρανία διέψευσε ότι δεν συνεργάζεται σε αυτό το ζήτημα. Από ό,τι φαίνεται, προχωρά όλη αυτή η επιχείρηση. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και σε αυτό το ζήτημα πώς, ας πούμε, αντιπαρατίθενται.
Ναι. Και να περάσουμε στη Γάζα, όπου τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά και πάλι κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας πολυδέχτηκε. Εκατοντάδες χιλιάδες ήταν χθες στους δρόμους στη Ρώμη για τη Γάζα.
Ναι, πάλι λοιπόν ένα τέτοιο περιστατικό. Κόσμος που ήταν κοντά σε ένα κέντρο που υπήρχε διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας δέχτηκε τα πυρά ή τέλος πάντων τους εξωστρακισμούς από τα πυρά. Είναι αυτή η ιστορία αν όντως οι αμαχοί αποτελούν στόχο ή απλώς οι ένοπλοι τους βάζουν μπροστά ή πηγαίνουν από πίσω τους ή κρύβονται για να προσαφυλαχθούν. Πάντως το γεγονός είναι ότι άλλοι 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μια τέτοια επιχείρηση. Εντυπωσιακή αυτή η συγκέντρωση χτες στη Ρώμη. Πολύς κόσμος, τέτοια μεγάλη συγκέντρωση για το θέμα της Γάζας είχε να γίνει από την αρχή. Πολύ είναι κάτι, ορισμένα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν ότι ήταν κάπου 300.000. Έτσι, είναι πολύ μεγάλος αριθμός για μια δυτική χώρα. Ήταν η συνδιοργάνωση των τριών μεγαλύτερων κομμάτων της Ιταλικής Αντιπολίτευσης, δηλαδή του Δημοκρατικού Κόμματος, του πρώην αριστερού δηλαδή, των πέντε αστεριών και του μικρού κόμματος που ονομάζεται Ιταλική Αριστερά μαζί με τους οικολόγους. Όλοι αυτοί ζητήσαν και πιέζουν την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να πάρει συγκεκριμένα μέτρα για την δράση και την συμπεριφορά του Ισραήλ και να προχωρήσει μάλιστα και στην αναγνώριση η Ιταλία του Παλαιστινιακού κράτους, ενός Παλαιστινιακού κράτους.
Μάλιστα. Και να πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, στο Ιράν. Έχουμε αντιστροφή ρόλων με τα πυρηνικά. Εδώ τώρα τι συμβαίνει. Το Ιράν δηλώνει πως έχει στην κατοχή του απόρριτα έγγραφα για τα πυρηνικά όπλα που κατέχει εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ χωρίς να τα έχει δηλώσει.
Ένα από τα μεγάλα μυστήρια στην ιστορία είναι ακριβώς και μάλιστα εκεί της περιοχής πως στα τέλη του 50 το Ισραήλ απέκτησε πυρηνικά όπλα. Το, πόσο ξέρουμε σε γενικές γραμμές, στα πρώτα χρόνια τους βοήθησε τελικά η Γαλλία του Ντεγκόλ. Και στη συνέχεια είχαν και μια συνεργασία με την Νότια Αφρική, όταν είχε ακόμα Apartheid βέβαια η Νότια Αφρική, για την διασφάλιση ουρανίου. Πάντως είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ κρυφό, πολύ μυστικό, ποτέ δεν βγήκαν στοιχεία ιδιαίτερα. Βεβαίως υπήρξαν στο εξωτερικό κάποιοι πυρηνικοί επιστήμονες Ισραηλινοί που στην Αμερική και λοιπά είχαν πάει, είχαν κάνει αποκαλύψεις, τους συνέλαβαν, τους καταδίωξαν οι Ισραηλινοί, δεν το έχουν παραδεχθεί ποτέ. Ναι. Το Ιράν προσπαθώντας ακριβώς, προφανώς αυτά έχουν, είναι ένα είδος ας πούμε προσπάθειας να αντιστρέψει τα πράγματα, πιεζόμενο να προχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία για τον έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος που έχουμε εξηγήσει κατά κόρον σε αυτή την εκπομπή και χθες τα λέγαμε, δηλώνει ότι ακριβώς θα δώσει στην δημοσιότητα, δεν το έκανε ακόμα, απόρριτα έγγραφα που δείχνουν όλη αυτή η διαδικασία πώς είχε, πώς έχει και ποια είναι αυτά τα όπλα.
Όλες τις πληροφορίες λοιπόν και για τον οπλισμό και για τις εγκαταστάσεις και, φαντάζομαι.
Ναι, τώρα δεν έχει βέβαια δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και μένει να αποδειχθεί αν όντως αυτά που λέει είναι αληθινά, ότι τα κατάφερε, ότι είναι πολλά, είναι πολυετής αυτή η προσπάθεια να συγκεντρώσει αυτό το υλικό, είναι πολύ ευαίσθητο, κράτησε πολύ καιρό αυτή η επιχείρηση για να και να τα πάρει και να φτάσουν με ασφάλεια στο Ιράν όπως ανακοινώθηκε και θα δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα.
Μάλιστα. Και μάλιστα είναι και
θα έχει βέβαια, και αν δοθούν κάποια τέτοια στοιχεία και έχουν ένα στοιχείο εγκυρότητας, οπωσδήποτε θα έχει κάποια μέσα σε όλο αυτό
και
το παιχνίδι.
Και μάλιστα στο στόχαστρο λένε ότι υπάρχουν και δύο Ισραηλινοί για κατασκοπία. Λοιπόν, να πάμε
προφανώς τώρα κάποιοι τα διέρευσαν, αν υπάρχουν βέβαια αυτά τα στοιχεία.
Αν υπάρχουν βεβαίως. Και να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Νέα επίθεση με μαχαίρι, αυτή τη φορά από 30χρονη γυναίκα σε περαστικού στο Μόναχο με πολλούς τραυματίες.
Ναι, η Γερμανία πάσχει από αυτό.
Είναι πολύ βέβαια, συχνά, ναι.
Σε διάφορα μέρη της γης πια δυστυχώς και της Ευρώπης δηλαδή, και της Δύσης γίνονται τέτοιες επιθέσεις με μαχαίρια, είτε από φανατικούς, ισλαμιστές πολλές φορές έχει αποδειχθεί, είτε από ψυχασθενείς. Ακόμη αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Αυτή η 30χρονη γυναίκα τι ακριβώς ήταν. Ήταν και γυναίκα, η οποία λοιπόν κατάφερε πριν εξουδετερωθεί από την αστυνομία που έσπευσε να τραυματίσει αρκετό κόσμο και οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να την πυροβολήσουν και τελικά είναι νεκρή. Να πούμε ότι αυτά γίνανε στο χώρο που στο Μόναχο φιλοξενείται κάθε φθινόπωρο αυτή η μεγάλη γιορτή, το Oktoberfest. Το οποίο το ίδιο επίσης σαν εκδήλωση έχει, δηλαδή κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, σε άλλες χρονιές έχουν συμβεί ματηρά επεισόδια. Και τώρα βέβαια έγινε σε μια στιγμή που δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Πάντως είναι άλλο ένα περιστατικό, έρχεται να προστεθεί στη Γερμανία. Έχει πολλά τέτοια περιστατικά, όπως και επιθέσεις βέβαια με αυτοκίνητα στο πλήθος.
Ναι. Και να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι μας στον κόσμο. Έχουμε νέο γύρο εμπορικών διαπραγματεύσεων, είπα Σκίνα, στο Λονδίνο αύριο.
Ναι, αρκετά σημαντική αυτή η εξέλιξη. Mm-hmm. Η κατάσταση εκεί που ήταν πολύ στα άκρα και μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας με τις ανακοινώσεις που είχε κάνει ο πρόεδρος Τραμπ για πολύ υψηλούς δασμούς, 145% στις κινέζικες εισαγωγές και στην απάντηση της Κίνας με 125%, έχει τρέξει αρκετό νερό. Είχαν ήδη μία συνάντηση εδώ και μερικές εβδομάδες στην Γενέβη. Και όπως ξέρουμε μέσα στη βδομάδα μίλησαν στο τηλέφωνο ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Είχαν ήδη διαρρεύσει κάποιες πληροφορίες. Μάλιστα ο ίδιος ο Σι Τζιπίνγκ έκανε επίσημες δηλώσεις ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Τραμπ να αναθεωρήσει οι ΗΠΑ τις στάσεις τους, να αποσύρουν τα σκληρά αυτά μέτρα και όλα τα πράγματα να αρχίσουν να μπαίνουν ξανά στη θέση τους. Επανέλαβε δημοσίως ότι είναι την πρόταση, δηλαδή την πρόσκληση που έχει κάνει στον πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί την Κίνα. Και βεβαίως έχει, όπως ξέρουμε, και ο Ντόναλντ Τραμπ προσκαλέσει το Σι Τζινπίνγκ μετά τη συζύγου του να πάνε στην Ουάσιγκτον. Αυτό που πάντως θα γίνει αύριο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, έχει τη σημασία του, είναι ότι στο Λονδίνο θα γίνει η συνέχιση αυτής της διαπραγμάτευσης που ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, στη Γενέβη πριν από μερικές εβδομάδες. Θα συναντηθούν αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Κίνας να συνεχίσουν αυτή την κουβέντα για την μεταξύ τους κατανόηση, τέλος πάντων την εμπορική. Το Λονδίνο, η Βρετανία, είναι ενδεικτικό ότι γίνεται εκεί, γιατί θέλει να παίξει ένα ρόλο ευρυδίκη, με διαμεσολαβητή σε αυτό το ζήτημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά τα θέματα που μας ανέλησες. Καλή συνέχεια. Πάνω από 51 εκατομμύρια Ιταλοί ψηφίζουν από Κυριακή ως Δευτέρα σε 5 δημοψηφίσματα, 4 εκ των οποίων αφορούν εργατικά δικαιώματα, απολύσεις χωρίς αιτία, αποζημιώσεις και ευθύνη εργοδοτών σε εργατικά ατυχήματα. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Ρώμη, τον Κρίστιαν Μαυρή. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την όμορφη Ιταλία.
Ιταλία όπως η Ελβετία, λέμε τώρα. Εντάξει, η Ελβετία είναι πρώτη σε δημοψηφίσματα.
Σωστά, αλλά και ναι. Η Ιταλία δεν πάει και πολύ πίσω, mm-hmm. γιατί πρέπει να πούμε πόσο, σύμφωνα με την Ιταλική νομοθεσία, εάν συλλεχθούν πάνω από 500.000 υπογραφές, ουσιαστικά ξεκινάει ένα δημοψήφισμα πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, έχουμε ψήφισμα που θα καλέσει στις κάλπες πάνω από 50 εκατομμύρια Ιταλούς και πρόκειται για 4 ερωτήσεις που αφορούν το εργασιακό και μία που αφορά την υπηκότητα των μεταναστών οι οποίοι ζουν στην Ιταλία κανονικά εδώ και διάφορα χρόνια.
Ναι, Κρίστιαν.
Ναι, συγγνώμη, υπάρχει ένα πρόβλημα με τη γραμμή.
Σε ακούμε πάρα πολύ καλά εμείς.
Ωραία. Οπότε μπορώ να συνεχίσω με το ρεπορτάζ. Συνεχίζοντας λοιπόν λίγο αναλυτικά όσον αφορά τα ερωτήματα τα οποία τίθονται στους Ιταλούς αυτή τη στιγμή, έχουμε το πρώτο ερώτημα το οποίο αφορά την κατάργηση του νόμου σύμφωνα με τον οποίο η περίπτωση απόλυσης ενός εργαζομένου χωρίς μια βάσιμη αιτία, αυτό επιτρέπει ουσιαστικά στον εργοδότη να μην τον επαναπροσλάβει και έτσι να χορηγήσει μόνο χρηματική αποζημίωση. Ναι. Το δεύτερο ερώτημα στο δημοψήφισμα ουσιαστικά προτείνει και την κατάργηση του νόμου που ορίζει στις επιχειρήσεις με λιγότερο από 15 εργαζόμενους, οι λεγόμενες μικρές επιχειρήσεις στην Ιταλία. Αν γίνει απόλυση χωρίς μια βάσιμη αιτία, μια αποζημίωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 6 μισθούς. Υπάρχει ένα τρίτο ερώτημα στο δημοψήφισμα, αυτό το οποίο επίσης ζητά να αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες και ο ρόλος των εργαζομένων στα συμβόλαια ορισμένου χρόνου και σε αυτά που δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες. Επίσης υπάρχει και ένα τέταρτο ερώτημα το οποίο αφορά το εργασιακό, το οποίο αφορά και την άμεση ευθύνη των επιχειρήσεων που αναθέτουν εργολαβίες σε τρίτους σε περίπτωση Μάλιστα. εργατικών ατυχημάτων. Και υπάρχει και το πέμπτο ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο όμως αφορά τον απαιτούμενο χρόνο, ώστε οι μετανάστες που εργάζονται στην Ιταλία να μπορέσουν να ζητούν την ιταλική υπηκότητα. Μέχρι στιγμής η νομοθεσία θέτει 10 έτη συνεχούς ζωής και απασχόλησης στην Ιταλία και σύμφωνα με το δημοψήφισμα αυτό το ερώτημα ουσιαστικά θα θέλει να το φέρει στα 5 έτη. Οπότε, το οποίο είναι μάλιστα και ο μέσος όρος για να αποκτήσει ένας μη Ιταλός το χρόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλος πάντων. Οπότε μένει να δούμε πώς θα πάει.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πιπράσουμε στα αθλητικά μας να πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Ζώτη Κακαβά. Έχουμε ποτιά σε δασική περιοχή στα Βίλια. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο περιστατικό για την πυρκαγιά γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Η ενημέρωση είναι για πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Άγιος Νεκτάριος στα Βίλια. Mm-hmm. Συγκεκριμένα λένε οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στην πυροσβεστική στην περιοχή του καταφυγίου στον Κιθερώνα. Δεν υπάρχουν για την ώρα πληροφορίες ότι απήγεται κάποια κατοικημένη περιοχή.
Δεν ξέρουμε, έχουμε καθόλου εικόνα αν είναι κοντά ή μακριά από κάποια περιοχή.
για την ώρα ότι δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
Ναι, δεν απειλείται, μας το είπες, ναι.
Είπαμε ότι για την κατάδυσή της υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Να αναφέρω αυτά που μου δίνουν επίσημα από την πυροσβεστική. 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρο, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Το αισιόδοξο είναι ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι και φαίνεται ότι είναι μικρής έκτασης από μακριά. Αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως λένε οι ερευνητές.
Εγκαίρως, βεβαίως. Βεβαίως. Και Ζώση, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, ημέρα στέψης, η παράταση αγωνίας η σημερινή. Μέσα σε κλίμα παρατεταμένης ένδεσης Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούνται στον τέταρτο τελικό της Greek Basketball League. Πάμε όμως στον Τάσο Επιτρόπου. Έχει πολλά στοιχεία. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό και μεσημέρι. Να ξεκινήσω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Ο αθλητικός δικαστής τελικά αποφάσισε να μην
έχουμε απόφαση, ναι.
Βέβαια, με κάποιον αγώνα αποκλεισμού, δηλαδή τον Εβάν Φουρνιέ ή τον Κέντρικ Νάγκαν, για όσα έγιναν στο τρίτο παιχνίδι των τελικών την Παρασκευή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επέβαλε μόνο πρόστιμο 30.000 ευρώ στο Γάλλο του Ολυμπιακού και 10.000 ευρώ στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν αντιδράσεις φυσικά από την πλευρά κυρίως του Παναθηναϊκού, καθώς η χειρονομία του Γάλλου θεωρείται έτσι, λίγο ακραία. Αποτέλεσμα όμως, αφότεροι δύο παίκτες έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στο απόψινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται λοιπόν τον Παναθηναϊκό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο τέταρτο αγώνα των τελικών της Greek Basketball League, έχοντας προβάδισμα με 2-1 στις νίκες στη συγκεκριμένη σειρά. Με νίκη οι Ερυθρόλευκοι θα κατακτήσουν τον τίτλο, ενώ με νίκη οι Πράσινοι θα ισοφαρίσουν σε 2-2 και όλα θα κρυθούν την ερχόμενη Τετάρτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στα υπόλοιπα αγωνιστικά να πούμε ότι δεδομένα ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεση το ΦΑΛ, ο οποίος έχει υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα και τέθηκε εκτός για 10 έως 12 μήνες. Εκτός φυσικά έχουν τεθεί εδώ και καιρό οι Γκος Ράιτ και Evans, ενώ ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του γνωρίζει ότι δεν θα έχει τους Λεσόρ, Γκριγκόνης και Πλάις, ενώ εκτός αποστολής για το συγκεκριμένο παιχνίδι έμεινε και ο Γκέμπριελ. Τζάμπλ του αγώνα στις 9 η ώρα με μετάδοση από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να πάμε και στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Μπροστά σε 20.000 θεατές, η Εθνική Ομάδα λοιπόν χθες στο Πακρίτιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, επιβλήθηκε σε φιλικό αγώνα της Σλοβακίας με 4-1, πραγματοποιώντας πάρα πολύ καλή εμφάνιση παρά το γεγονός. Το φιλικό δηλαδή το παιχνίδι, οι διεθνείς το πήραν πάρα πολύ σοβαρά και αγωνίστηκαν πάρα πολύ καλά. Σκόρερς για την Εθνική Ομάδα του κόουτς Γιουβάνοβιτς, Κωνσταντέλιας Παυλίδης, και ενώ Δουβίκας, αν και πήκε αλλαγή, βρήκε δίχτυα 2 φορές. Επόμενο φιλικό της Γαλανό με τη Βουλγαρία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 παρατέταρτο. Σήμερα όμως το ποδόσφαιρο, τα μάτια είναι στραμμένα της Ευρώπης, στο τελικό στην Αλιάνς Αρένα του Μονάχου, στο τελικό του Nations League Πορτογαλία και Ισπανία, σέντρα του αγώνα στις 10 η ώρα. Να πάμε και στην Εθνική Βόλη. Η Εθνική Βόλη Ανδρών θα έχει σε μετάδοση στις 7 η ώρα από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στην Άρτα θα υποδεχθεί την Πορτογαλία και θέλει να του πλάρει τις νίκες στο Golden League. Στο Hardball ο Ολυμπιακός βρίσκεται αγκαλιά με την κατάκτηση της πέμπτης Hardball Premier της Α1 κατηγορίας παλαιότερα που λέγαμε. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά των τελικών απέναντι στην ΑΕΚ και θα επιδιώξουν νίκη σήμερα στην αίθουσα Γιώργος Χρησιμάτης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο τρίτος τελικός θα ξεκινήσει στις 5 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2. Ευρυδική.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Στεφανία Τσακίρη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ertnews.gr. Μείνετε όμως στο πρώτο, Ασημέλη Λάγιο, σε λίγο κοντά σας. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.